ምጽና አብ እምነት ቅዱስ ጴጥሮስ ተልኮ ቅዱስ አቡና ለሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንምእመናን ካዛክስታንን ምርግጋጽ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካና ቤተክርስቲያን ዝሐሊ ቅዱስ ማህበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ አብ ካዛክስታን ሃርያም ጽሕ የካይዱ ከምዘሎ ክምልከትን ከሎ ናይ ቅዱስ አቡና ለሰሊካነ ጳጳሳት ምትብባዕን ሰላምታን አብ እምነት ምጽናዕን ንምቕራብ ዝሐቀን ሃርያም ምብጻሕ ብፁዕ ካርዲናል ሳንድሪ አብ ካዛክስታን ካብ ዕለት 13 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ከምዝ ኾነ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጽን ከመልክት ብፁዕነቶም ምስራቅ ቫቲካን ብስልካ ብሳቦ ቃለ መሕትት ኣብ ካዛክስታን ምስ ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መራሕትን ምእመናንን ካህናትን ከም እተራኸቡን ኣብ ኣስታና ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሴፍ ከም ዝባረኹን ቀጺሎም ኣብ ጋራ ጋንዳ ምስ ዝርከብ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ከም እተራኸቡ እውን ሓቢሮም ኣብ ኣስታና ምስታ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እውን ተራኺቦምን ኣብ ካራጋንዳ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቴድራል እውን በፂሖም ምስ ካህናትን ብፁእ ጳጳስን ከም እተራኸቡን እትርክብ ብሓቂ ኣድማዐ ነይሩ ምስ በሉ ምስ ናይ ኣስታና መስጊድ ኢማምን ምስ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣስታና ጳጳስ እውን ተራኺቦም ብሓፈሻዊ ምስ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያንን ካልኦት ሃይማኖታትን መራሕቲ ዘካየድዎ ርክብ ዓሚቑ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣብ ካዛክስታን ናይ ሃይማኖትን ኣምልኾን ነፃነት ከም ዘሎን ኣብ ምክብባርን ናይ ሓባር ዘተን ዝቆመ ርክብ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያንን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት እውን ከም ዘሎን ስለዚ ናይ ካዛክስታን ቅዋም ሃገር ናይ ሃይማኖትን ኣምልኾን መሰልን ክብርን ዘረጋግፅ እዩ። ብሓፈሻዊ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያንን ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ዘሎ ርክብ ሰላማውን ሱታፊኣውን እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ቅርበቶምን ሰላምታኦምን ጸሎቶምን ከምኡ እውን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቡራኪኦም ከብፅሑ ዝሃቦም ሓላፍነት መሰረት ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ኣብፂሖምን ኣብ ዘዕረግዎም ሸዓተ ቅዳሴ እውን ኣብ ወንጌል ዝተመስረተ ኣገዳስነትን ህፁፅነትን ሕዳሴ ኣብያተ ክርስቲያን እዚ ድማ እቲ ኣብ ወንጌል ዝቆመ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣገልግሎት ማእከልነትን ወንጌል ዝብል ምዃኑ ከም ዝገለፁን ከምኡ እውን ነቲ ሓዳስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሴፍ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ናይ ፍቕሪ መግለፂ ፅዋዕ ከም ዘቕረቡ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዓለም ሰላም ምእንቲ ክረጋገጥ ብፍላይ ድማ ምእንቲ ሰላም ኣብ ሶርያ ኩሉ ክፅሊ ዘቕረቦ ሓሳብ ኣብ ዘካ ካይድዎ ርክባት ኩሉ ብምቕራብ ምእንቲ ሰላም ጸሎት ከም ዝዓረገ ሓቢሮም